sɔrɔdasi minnu nana a tɛ komi u dɔɔnin tɛ Abidjan Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw de don olu ka bɔ fo Abidjan avion kɔnɔ k'u tilen ka na jigin Bamako aéroport la ne hakili la mɔgɔ min b'o kɛ o ŋaniya bɛ kɛnɛ kan bon min yɛrɛ ye kɔnɔfiliyɔrɔ ye Mali gouvernement o ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ o ka dɛsɛ ka ɲɛ bɛrɛbɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko nunu tiɲɛ yɛrɛ la u nana mission na ne m'o yɔrɔ de faamu parce que ne fɛ o vérification tɛ tɛmɛ minutes duuru kan est-ce que
monsieur Kissima ni nin ko in tora tantɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn de lase an ma
maliyɛnw ka communiqué kɛra maliyɛnw ko ko olu t'a kalama mercenaire do bon o kuma fila ninnu dɛ olu de bɛ sɔn ka na ni furuku-furuku ye parce que tulonkɛ kumaw tɛ o jamanatigi kumaw de don jamana marala kumaw de don k'a fɔ ko mercenaire do o preuve tɛ yen
monsieur Kissima fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ sisan walasa nin ko in dala bɛ sa
halisa u k'a kɛ hakilisigi kɔnɔ u kana ɲɔgɔn jalaki ni dalilu tɛ yen parce que mɔgɔ 49 yɔrɔnin kelen avion kɔnɔ jamana wɛrɛ dugukolo sanfɛ a tɛ dedinako tɛ o bɛɛ de b'a hakilisigi in wele minɛ ne kɔni ɲɛ b'o de la parce que n'i girin-girinna ka ko kɛ n'i girin-girinna ka kuma o man ɲi dɛ
ivoiriw y'a yira k'a fɔ ko u ka maaw ka bila joona 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 ka bɔ maliyɛnw bolo an ka gouvɛrnemant duma kuma a ko kan
ne hakilila ye min ye ivoiriɛnw b'u jo fɛ n'u ko k'u ka sɔrɔdasiw ka bila parce que u m'u ka sɔrɔdasiw bila ka na don kaso la maintenant u b'o fɔ cogoya min na peut-être o dalilu de b'u bolo ne hakilila u b'o dalilu fɛnɛ da kan n'o kɛra a tɛ bɛn gouvɛrnemant ka ban ka o kumakan lamɛn a tɛ bɛn cogo si de la